πρώτο πρόγραμμα.
Να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά, να κοιταχτούμε λες την γιορτή πρωτοχρονιά. Να με κρατάς αγκαλιά σφιχτά, γιατί μου πήρε πολλά το εφτά. Εκτός κι αν είπα εγώ το έλας όλα αυτά. Μακάρι να είναι η καρδιά μου ρόδι τυχερό, να στο χαρίσω να στάζει αγάπη ένα σωρό. Στα μαξιλάρια και στο χαλί, να ξεχαστώ να μου λες πολύ. Κι ας κάνει ο φόβος κι άλλη τρύπα στο νερό. Να περπατάμε χέρι χέρι ως το πρωί, ούτρα μοιράγες κάτι ξέρουν δεν μπορεί. Τα χρόνια φεύγουν γοργά περνούν και μ' αναμνήσεις μετά γυρνούν. Μικρά τα νόματα που όλα τα χωρούν. Να μ' αγαπάς με τα λάθη μου όλα στη σειρά, όλα. Στο σινεμά στο κορμί μου κόλλα τρυφερά. Κόσμος ιδανικός για το ταξίδι μεχανικός, για να έχει όνειρα να κάνει ο ενικός. Δεν είναι ο κόσμος ιδανικός για το ταξίδι μεχανικός, για να έχει όνειρα να κάνει ο ενικός. Ξαφνικά στο μικρό blackout της ΔΕΗ
στο πρωί.
Και μέχρι να έρθει ξανά το φως, αυτός ο λόγος ο πιο κρυφός, να δει να ανοίγουμε μια πόρτα στη ζωή. Να μ' αγαπάς σε αυτές μου σε ψάχνα παντού, και ενώ ενοχές και αντοχές μου δίναν ραντεβού. Απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά, συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά, συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Να μ' αγαπάς να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά, να κοιταχτούμε λες κι είναι γιορτή πρωτοχρονιά. Να μου μιλάς σιγά να σταυτεί, γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή παλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί. Να μου μιλάς σιγά να σταυτεί, γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή παλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί.
Thank you.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο για αυτήν την ώρα η Βασιλεία Ζερβού, ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Η σημερινή καλεσμένη μου είναι Καθοδόν, έρχεται. Είναι μία ηθοποιός την οποία εγώ τουλάχιστον την αγαπάω πάρα πολύ. Είναι συνεπέστατη στα ραντεβού της, απλά σήμερα κάτι έτυχε, λίγο ξεχάστηκε, ενώ μιλάγαμε το πρωί μια χαρά. Κάτι συμβαίνει σήμερα. Δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν φταίει το φεγγάρι, δεν ξέρω αν είναι ανάδρομα τα πράγματα, αλλά είναι σίγουρο ότι κάτι συμβαίνει και οι ειδήσεις οι οποίες τρέχουν αυτή τη στιγμή δεν είναι και ιδιαίτερα χαρούμενες για μας. Συμβαίνουν πράγματα τα οποία δυστυχώς μας στεναχωρούν, όπως αυτό το περιστατικό, αυτό το γεγονός του δημοσιογράφου της ΕΡΤ για ξυλοδαρμό μιας άλλης δημοσιογράφου, ο οποίος φυσικά και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Τέτοιες πράξεις ούτε τις θέλουμε, ούτε και τις δεχόμαστε. Πρέπει να καταγγέλλονται και πρέπει η δικαιοσύνη να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Συμβαίνουν όμως αυτά, δυστυχώς συμβαίνουν αυτά, το λέω το δυστυχώς με πολύ πίκρα και δεν ξέρω τι φταίει. Αλλά από την άλλη, μπράβο που καταγγέλλονται. Αυτό θα πούμε και αυτό πρέπει να στηρίζουμε. Όποιοι κι αν είναι, όποιος κι αν είναι, πρέπει να καταγγέλλονται. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είναι εδώ μαζί μας η Μπέση Μάλφα.
Με στην τρέλα θέλω σκλάβο σου. για πάντα, μωρό μου, σκλάβο σου για πάντα. Μάνα με, σκλάβο σου για πάντα. Πάμε, σκλάβο σου για πάντα, μωρό μου, σκλάβο σου για πάντα. Μωρό μου, σκλάβο σου για πάντα. Μάνα με, σκλάβο σου για πάντα. Πάμε, σκλάβο σου για πάντα.
Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα και είναι μαζί μου η Μπέση Μάλφα. Γεια σου Μπέση μου.
Γεια σου Βασιλεία μου, αγαπημένη μου.
Τι γίνεται, πώς είσαι?
Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
Έκανες διακοπές?
Ναι, ουσιαστικά ακολουθώ την περιοδία των κοριτσιών της
κεδαρίας. Ναι, το συνδυάζομαι. Οι κόρες σας. Καταπληκτικό. Για πες μου, κάνουν ωραία πράγματα. Παρακολούθησα γιατί τις ακολουθώ και ακολουθώ και εσάς. Και τον μπαμπά και τη μαμά. Και βλέπω ότι έχουν μπει δυναμικά στο καλλιτεχνικό χώρο και έχουν ξεκινήσει συναυλίες.
Ναι. Ήταν μια εσωτερική τους ανάγκη κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας να εκφραστούν. Ηθοποιοί ήτανε, δουλειά δεν υπήρχε, κλεισμένες ήτανε. Από ό,τι λένε είχαν χωρίσει και οι δύο.
Από ό,τι λένε, δεν ξέρεις.
Ναι, ναι.
Δεν ρωτάς.
Διακριτικά.
Διακριτικά, ναι.
Και ξεκινήσανε, έπιασε η Νίκη μια κιθάρα, άρχισε η Όλγα τους στίχους και σιγά σιγά γεννήθηκε αυτό το συγκρότημα το οποίο κάνει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και εμείς ακολουθούμε με το Γεράσιμο.
Έχετε το χρόνο αυτή την περίοδο?
Αυτή τη στιγμή ναι, δηλαδή πάμε μια μέρα νωρίτερα έτσι λίγο να εγκληματιστούμε να κάνουμε τις διακοπούλες μας, την άλλη μέρα πάμε στη συναυλία. Και μετά φεύγουμε.
Πού ήσασταν, στη Μυτιλίνη είδα κάτι?
Η Μυτιλίνη ήταν άλλο, ήταν άλλο. Δικό μας. Πήγαμε στη Μυτιλίνη.
Επιτέλους κάνατε διακοπές.
Ναι, ναι, ναι.
Επιτέλους κάνατε διακοπές.
Επιτέλους.
Ναι.
Πήγαμε στο Χελμό. Τώρα 11 Ιουλίου τα παιδιά είναι στη Τεχνόπολη. Mm-hmm. Θα πάμε και από το Ηλεμαίδα, θα πάμε και Πόζερ.
Α, θα πάτε σε όλα, έτσι.
Ναι, ναι, μας αρέσει. Γυρνάνε, τώρα είναι Κρήτη τα κορίτσια.
Α, τι ωραία. Εκεί δεν πήγατε.
Γιατί είχα πάει προηγουμένως με τον Ελέφα.
Πού τραγουδάνε τώρα?
Τώρα σήμερα νομίζω Χανιά. Δεν είμαστε φανατικοί ο ένας του άλλου. Προσπαθούμε να είμαστε ελεύθεροι. Mm-hmm. Δηλαδή και αυτό που τους λένε κορίτσια, θα έρθω απόψε να σας ακούσω να πιω το ποτό μου με το Γεράσιμο και περνάμε όμορφα.
Ωραία, ωραία. Πώς σου φαίνεται τώρα που μεγαλώνουν τα παιδιά, Μπέση? Έχουν μεγαλώσει, δεν μεγαλώνουν. Έχουν μεγαλώσει, έχουν γίνει πια γυναίκες.
Μου αρέσει που έχουν την ανεξαρτησία τους. Μου αρέσει που είναι ελεύθερες, που έχουν τη δική τους προσωπικότητα. Και χαίρομαι που βλέπω ότι κάνουν αυτό που θέλουν. Γιατί ξέρεις, δεν έχει σημασία αν είσαι πάντα ευτυχισμένος. Σημασία έχει να παλεύεις για αυτό που θέλεις. Υπάρχει μοναξιά, γιατί είμαστε μόνοι μας με το Γεράσιμο αρκετοί, γιατί έχει ο γιος είναι στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό έχετε και τον μικρότερο.
Ναι, τα κορίτσια γυρνάνε με τις περιοδίες τους και χαιρόμαστε γενικώς.
Βλέπετε κομμάτια του εαυτού σας στα παιδιά έτσι όπως μεγαλώνουν και εξελίσσονται?
Δεν ξέρω να σου το πω αυτό το πράγμα, γιατί στην οικογένεια μας, και από μικρή εγώ, το θεωρούσα αυτονόητο να εκφράζεσαι μέσα από την τέχνη, είτε τραγουδώντας, είτε παίζοντας κάτι. Το παιχνίδι είναι κυρίως, έχει μέσα πολύ τέχνη από όταν είσαι μικρός, είτε παίζεις με τα αυτοκινητάκια σου, είτε με τις κούκλες σου, φτιάχνεις ένα παραμύθι. Αυτός ο κόσμος του παραμυθιού, είτε αφορά στα εικαστικά, γλυπτική, μουσική, είναι ο κόσμος που βοηθάει τον άνθρωπο να εξελιχθεί, να γίνει αυτό που λέω καλός άνθρωπος, με την έννοια του πολιτισμού. Τα κομμάτια του εαυτού μας δεν ξέρω αν τα βλέπουμε μέσα. Βλέπω όμως κομμάτια όμορφα ανθρώπων που θα ήθελα να είχα γνωρίσει ή που έχω γνωρίσει. Και αυτό με κάνει να χαίρομαι, γιατί βλέπω ότι οι νέοι άνθρωποι είναι πολυσχηδείς, έχουν πολύ ωραία πράγματα να δώσουν, ενδιαφέρονται για αυτά που συμβαίνουν γύρω τους, είτε το εκφράζουν με ένα ρομαντικό, είτε με ένα επαναστατικό, είτε με ένα αποτρόπαιο αν θέλεις τραγούδι, είτε με ένα ρομαντικό ή θυμωμένο τρόπο. Πάντως έχουν κάτι να πούν, όπως είχαμε και εμείς, αλλά αισθάνομαι ότι τώρα τα παιδιά, επειδή έχουν περισσότερη πληροφορία λόγω των μέσων, είναι πιο συμπαντικός ο αγώνας τους. Είναι πια όλα μαζί με έναν τρόπο.
Ωραία, πάμε λίγο τώρα στο δικό σου το κομμάτι, το καλλιτεχνικό, το οποίο είναι πλούσιο και για σένα.
Ευχαριστώ.
Και τώρα το καλοκαίρι συνεχίζεις, δεν
κάθεσαι. Ναι, με τον ελέφαντα του Κώστα Μποστατζόγλου, του μεγάλου YouTuber, του αδερφού του Γιάννη, σε σκηνοθεσία Ελευθέρη Γιοβανίδη, που το παίξαμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έκανε μεγάλη επιτυχία, αγαπήθηκε από τον κόσμο. Και το συνεχίζουμε κάποιες παραστάσεις επιλεκτικά σε κάποιες πόλεις που μπορούμε να πάμε όλος ο θίασος και είμαι χαρούμενη, γιατί είναι ένα έργο που δεν το αγάπησε μόνο το κοινό, το αγαπήσαμε και εμείς, γιατί είναι επίκαιρο. Παραδείγματος χάρη, αν μας ακούει κάποιος, αφορά σε μια οικογένεια, ένα ζευγάρι που ζει σε ένα χωριό κοντά στη Λάρισα, θες κοντά στην Ήπειρο, πάντως έχει ιδιωματισμό η γλώσσα. Και ο σύζυγός μου, που είναι ο Γιώργος Γιαννόπουλος, κάνει παρέα με ένα φίλο του, τον Τάσο, που είναι ο Βαγγέλης Δαούσης. Και εγώ έχω μια ανιψιά, τη Στεφανία τη Ζώρα, που έχει παντρευτεί το φίλο του άντρα μου. Εγώ με τον άντρα μου δεν έχουμε παιδιά, μου κακοφέρεται, μου μιλάει πολύ άσχημα.
Εδώ η οικογενειακή βία.
Πολύ. Κάθε μέρα λέει ότι πάει και κυνήγει, και δεν κυνηγάει πτηνά η ζώα, κυνηγάει ανθρώπους από άλλες χώρες, μετανάστες, μαζί με το φίλο του Τάσο. Επίσης εμείς δεν έχουμε παιδί και τελικά μένει έγκυος η ανιψιά μου από τον άντρα μου και όλη αυτή η κακοποίηση, γιατί και η ανιψιά με έναν τρόπο, ενώ βλέπουμε ένα κορίτσι πολύ μοντέρνο, πολύ ελεύθερο, είναι επί της ουσίας ένα πλάσμα κακοποιημένο και αυτό που δεν το έχει καταλάβει ότι κακοποιείται και εξελίσσεται σε έναν άνθρωπο που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Και όλα αυτά οδηγούν σε ένα πολύ περίεργο τέλος, μια απόφαση να ελευθερωθεί αυτή η κακοποιημένη γυναίκα την οποία υποδιώμαι εγώ. Εντάξει, ακούγεται τραγικό, μέσα από κομικό τρόπο το κάνει όπως τα Τζόγλου, έτσι. Έχει ένα κινησμό και ένα χιούμορ.
Ποια περίοδο το έγραψε το έργο αυτό?
Το 1, το 2001. Και ακόμα τα πράγματα είναι έτσι.
Έχουν περάσει από τότε 23 χρόνια.
Και μάλιστα το 1 ανέβηκε. Νομίζω ότι το είχε γράψει νωρίτερα.
Κοίτα, είναι σίγουρο ότι η ενδοοικογενειακή βία υπήρχε, υπάρχει και πιθανότατα να συνεχίσει να υπάρχει. Το θέμα είναι ότι έχουμε κάνει ένα βήμα.
Ναι, έχουμε κάνει.
Και επιτέλους το λέμε ότι συμβαίνει. Γιατί μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν το λέγαμε. Το κρατάγαμε, ήταν μέσα στην οικογένεια, υπέφεραν τα θύματα. Και ήταν κάτι το οποίο σαν να το δεχόταν η γυναίκα. Θα μιλήσω για τη γυναίκα, γιατί είχαμε μια συζήτηση με έναν συνάδελφο πριν,
ναι,
που μου έλεγε ότι υπάρχει και ενδοοικογενειακή βία με το ανάποδο.
Να
γυναίκα να χτυπάει, ναι, τον άντρα της. Και το πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Βέβαια, αυτό που του εξηγούσα είναι ότι ποτέ δεν μπορεί να συγκριθεί η δύναμη ενός άντρα με τη δύναμη μιας γυναίκας. Εκείνη η διαφορά, ό,τι ισότητα και να έχουμε μεταξύ μας.
Ναι, υπάρχει όμως η ψυχολογική βία που πολλές φορές είναι εξίσου δυνατή.
Βεβαίως.
Με τη σωματική. Και εκεί δεν μπορώ να είμαι σίγουρη. Απλά τα ποσοστά δείχνουν ότι οι άντρες ασκούν περισσότερο βία σε γυναίκες και παιδιά, δυστυχώς. Γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι γυναίκες και που είναι πολύ δύσκολο, γιατί άμα πάσχεις από το σύνδρομο της Στοκχόλμης, που τι ήταν αυτό το σύνδρομο, ουσιαστικά αποδέχομαι, ερωτεύομαι τον κακοποιητή μου, τον βιαστή μου, εφόσον μου κακοφέρεται και είμαι σκυλή, είναι ο άρχοντάς μου, είναι το αφεντικό μου.
Ακριβώς αυτό.
Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο ψυχολογικά για να μιλήσει μια γυναίκα, και αυτοί που δεν το καταλαβαίνουν, γιατί δεν μιλάει, γιατί υποστηρίζει τον σύζυγό της, γιατί. Γιατί αν ο εγκέφαλος αλτάρει και πάρει άλλη στροφή, ευτυχώς υπάρχουν οι ψυχίατροι να τα πούν, όχι με τον τρόπο που τα λέω εγώ, γιατί κάνω και λίγο, έχω έναν κινησμό. Αν πάρει αυτή τη στροφή, δεν μπορεί να μιλήσει ο άλλος. Γιατί μιλούν τα θύματα τώρα, γιατί τώρα μπορέσανε.
Ναι, ακριβώς.
Και γιατί μπορεί να μην μπορούν ακόμα.
Ναι, και γιατί δεν είναι η στιγμή που να μπορέσουν να το πούν προς τα έξω. Το δέχονται. Το θέμα είναι να αντιλαμβάνονται ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουν τη δύναμη και να το κάνουν.
Αυτό όμως βλέπεις ότι χρειάζεται πολύ πληροφόρηση, πολύ βοήθεια από εμάς, γιατί αν ένα πλασματάκι είναι πολύ κακοποιημένο και πολύ φοβισμένο και δεν τολμάει να μιλήσει, γιατί φοβάται είτε για τη ζωή του, είτε για τα παιδιά του, είτε για την κατακραυγή της κοινωνίας, που είναι το ευκολότερο. Το ευκολότερο. Κρίνουμε όλοι πανεύκολα ο ένας τον άλλον.
Ακριβώς αυτό.
Πώς αυτό το πλάσμα να μπορέσει να κάνει την επανάστασή του. Χρειάζεται να βοηθήσουμε κι εμείς. Όταν αντιλαμβανόμαστε κάτι, πρέπει να ψάχνουμε, να μιλάμε.
Έτσι. Να σε ρωτήσω, ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου, και οι γυναίκες και οι άντρες, όταν βλέπουν το θεατρικό?
Κοίταξε, το 90%, 99% είναι ενθουσιασμένοι που κάποιος μιλάει και λέει πως έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν όμως, το παίξαμε και μετά ένα μήνα στο Σύγχρονο Θέατρο, όπου ένας κύριος βγήκε έξω και λέει, καλά δεν κατάλαβα, τι έγινε, γιατί αυτή τον σκότωσε στο τέλος. Άμα δεν καταλάβατε, λέω, δεν.
Κοιμόσασταν.
Όχι, το θεωρούσε αυτονόητο. Τι της έκανε, ρώτησε. Ρώτησε τα παιδιά στο θέατρο. Μα τι της έκανε και θύμωσε τόσο πολύ μαζί του.
Δεν το κατάλαβε.
Δεν απάντησαν τα κορίτσια. Ήταν όλες κορίτσια εκεί στο...
Ναι.
Αν δεν το καταλαβαίνει, δηλαδή...
Υπάρχει πρόβλημα.
Υπάρχει πρόβλημα.
Μάλιστα. Ωραία, πάμε σε ένα τραγούδι.
Αμέ, με χαρά.
Να σε φέρε τα γέρι, τις μαργαρίτες που μαδά. Μπορεί να σε φέρε το κύμα στην αμμουδιά που τραγουδά. Μπορεί να σε φέρε η χαρά, μπορεί να σε φέρε η λύπη. Μα είναι αργά, πολύ αργά, να μου ξυπνήσεις καρδιοχτύπη. Ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου. Ήρθες αργά για να μου φέρεις τη χαρά. Μια άλλη πέρασε, τα χάδια της με κέρασε. Κάποια βραδιά μου πήρε την καρδιά. Ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου. Ήρθες αργά, πως θες αλήθεια να σου το πω. Δεν ερωτεύομαι μαζί σου κι αν πλανεύομαι. Ήρθες αργά, ακόμα εκείνη αγαπώ. Μπορεί να σε φέρε τα γέρι, τις μαργαρίτες που μαδά. Μπορεί να σε φέρε το κύμα, στην αμμουδιά που τραγουδά. Ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου. Ήρθες αργά για να μου φέρεις τη χαρά. Δεν ερωτεύομαι μαζί σου κι αν πλανεύομαι. Ήρθες αργά, ακόμα εκείνη αγαπώ.
Μπέση Μάλφα, σήμερα καλεσμένη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λέμε ωραία πράγματα και θα έλεγα και επίκαιρα, Μπέση, με το θεατρικό έργο το οποίο έχετε ανεβάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά συνεχίζει και με περιοδεία κλπ. Όπου το συναντήσετε, πηγαίνετε να τη δείτε αυτή την παράσταση Ελέφας. Είναι εξαιρετική και όπως είπαμε επίκαιρη. Ίσως πρέπει να έρθουν να το δουν και, και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι προβληματισμένοι για το τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι τους. Κάθε μέρα τα δελτία ειδήσεων δυστυχώς αναφέρουν και ένα
δυστυχώς
περιστατικό το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Σήμερα είχαμε μία τέτοιου είδους είδηση η οποία είναι και μέσα από το δικό μας το σπίτι, την ΕΡΤ. Είναι περιστατικά που δυστυχώς συμβαίνουν και βρίσκονται δίπλα μας. Απλώς δεν ξέρουμε ποτέ τι συμβαίνει στο σπίτι του άλλου.
Όχι, δεν το ξέρουμε. Και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, γιατί θέλουμε να έχουμε ήσυχο το κεφαλάκι μας. Θέλω να πιστεύω ότι ο Έλληνας είναι όντως μεσογειακός λαός, ότι αυτός ο ήλιος, η θάλασσα και...
Μπορεί να μας τρελαίνει.
Όχι, όχι. Ήθελα να πιστεύω ότι μας δίνει τη δύναμη να είμαστε γενναίοι και γενναιόψυχοι. Όμως βλέπουμε ότι δεν ενδιαφερόμαστε πολύ ένας για τον άλλον. Καταρχάς το βλέπεις στην οδήγηση, ένας θυμός. Καλά, δίκιο έχουν οι Έλληνες που είναι θυμωμένοι αυτή τη στιγμή με τόση ακρίβεια, αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος. Δηλαδή ο εμφύλιος δεν βοηθάει, ρε παιδιά, δεν ξέρω πώς να το πω. Mm-hmm. Αν θέλουμε να ενωθούμε με έναν άλλο τρόπο, να αντιμετωπίσουμε κάποια πράγματα με άλλο τρόπο, ναι. Δεν θα τον πω τώρα εγώ αυτόν τον τρόπο. Ξέρουμε, όταν θέλουμε να αντιστεκόμαστε όλοι μαζί, μπορούμε και το κάνουμε. Αλλά το να θυμώνουμε, να κατεβαίνουμε, έχω δει πράγματα δηλαδή στην οδήγηση να κατεβαίνει ο άλλος από το αμάξι και να ζητάει το λόγο από το μηχανάκι. Και λες τώρα θα σκοτωθούνε. Και συνέχεια ναι, βλέπω σημαίνει πράγματα βίαια.
Βία, ακριβώς. Και για απλά πράγματα.
Θα σου πω ένα συχαμένο, ας πούμε, θα σου φάω την ώρα. Είμαι στη Θεσσαλονίκη και έχω βάλει το αυτοκίνητο. Η μία ρόδα είναι σε ένα πεζοδρόμιο, ας πούμε, και ανεβαίνω επάνω για 5 λεπτά. Μέχρι να κατέβω κάτω, ένας τύπος έχει περάσει με το κλειδί και το έχει σκίσει γιατί ενοχλήθηκε. Ρε φίλε, βλέπεις. Αλάρμ, περιμένεις. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες, μπορείς να κάνεις καταγγελία, μπορείς να φωνάξεις. Δεν αγγίζεις τον άλλον. Γιατί από τη στιγμή που βγάζω κάτι αιχμηρό, πρόσεξε, για να γδάρω ή για να πονέσω κάτι όπου σε πονάει, σημαίνει ότι είμαι έτοιμος.
Ακριβώς.
Το μαχαίρι είναι έτοιμο, παιδιά.
Το έχω στην τσέπη.
Δεν γίνεται.
Ναι, κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει με...
Συμβαίνει και... ότι κλειστήκαμε στην καραντίνα. Φαντάσου όλες αυτές τις περιπτώσεις ότι... αντεκογενειακής βίας.
Εντάξει, η καραντίνα μπορεί λίγο να μας τόλωσε περισσότερο το μυαλό, όμως Μέση, υπήρχαν πάντοτε αυτά τα περιστατικά.
Ναι, και δεν μιλούσαν. Απλά θεωρώ ότι τώρα, επειδή μείναν πολύ καιρό μαζί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή φαντάσου κλεισμένος ένα χρόνο μέσα με τον άνθρωπο που σε κακοποιεί, μέχρι πού μπορεί να φτάσει, ή με την κοπέλα που θες να κακοποιείς. Από το πρωί στο βράδυ κάποια στιγμή θα τη μαχαιρώσει. Ακούγεται αστείο όπως το λέω. Δεν είναι όμως. Χρειαζόμαστε όλοι, όπως λένε και τα κορίτσια, ψυχιατρική βοήθεια. Δεν είναι φυσιολογικό να έχουμε τόση βία ο ένας άνθρωπος προς τον άλλον. Mm-hmm. Μπορούμε να μιλάμε και ευγενικά. Δεν έχουμε πρόβλημα.
Έχεις βρεθεί ποτέ έτσι εκτός αυτού?
Όχι. Εκτός αυτού να φωνάζω εννοείς πάνω σε μια αδικία.
Να φτάσει σε ένα σημείο που να πεις θα σηκώσω χέρι. Να δώσω μια σφαλιάρα.
Όχι. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μπορώ να το...
Να το διανοηθείς ότι μπορείς να το κάνεις. Αυτό έχει να κάνει με την εσωτερική παιδεία του καθενός.
Πιστεύω πως ναι.
Δεν είναι εύκολο να φτάσεις σε αυτό το σημείο.
Θα πει ότι όταν σε χτυπάνε τι κάνεις.
Αυτό. Δεν πρέπει
να χρειαζόμαστε όλοι συμβουλές.
Δεν πρέπει να το δεχτείς. Ποτέ. Ποτέ. Να δεχτείς τον άλλο να χειροδικεί. Όσο και να τον αγαπάς.
Τόσο δύσκολο αυτό τώρα που το συζητάμε. Γιατί σκέψου τώρα μια γυναίκα εγκλωβισμένη σε ένα γάμο με τα παιδιά της.
Που πιθανότητα δεν δουλεύει, που έχει εξάρτηση από το σύζυγο.
Προσπαθώ σαν ηθοποιός να μπω μέσα σε αυτό το ρόλο και βυθίζομαι τόσο πολύ στο σκοτάδι, στη λύπη, στη θλίψη και στην απελπισία, που όχι απλώς καταλαβαίνω αυτόν τον άνθρωπο. Θα ήθελα να είχα τη δύναμη να είμαι εκεί να τον βοηθήσω, να τον τραβήξω. Δεν μπορώ να στο.
Και ξέρεις, δεν υπάρχει και... εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποιες στέγες που να δίνουν έτσι μια πρώτη βοήθεια, όμως δεν δίνουν τη λύση που πιθανότατα θα κάνει τη γυναίκα να πάει και να καταγγείλει. Δεν έχει τα κίνητρα. Όμως, συζητώντας το, σιγά-σιγά βλέπεις ότι ξεπετάγονται αυτές οι περιπτώσεις. Πηγαίνει η γυναίκα, μιλάει, το λέει. Όσες μπορούν τέλος πάντων, πηγαίνουν.
Όσες έχουν την ψυχική δύναμη.
Ναι. Χρειάζεται κουράγιο. Όπως η ηρωίδα την οποία
κάνεις
εσύ, η γωγό.
Ναι.
Η οποία βρίσκει κουράγια, δεν ξέρω αν βρίσκει το κατάλληλο κουράγιο για να αποδράσει από αυτό το οποίο τη συμβαίνει και τελικά εγκλωβίζεται σε κάτι άλλο.
Η ηρωίδα έχει την τύχη εκείνη την ημέρα που διαδραματίζεται το έργο να της διηγηθεί ο άντρας της μια ιστορία για έναν ελέφαντα, γιατί θα παραξενεύεται ο κόσμος από πού και ως πού ο ελέφας.
Ακριβώς.
Της λέει ο άντρας της, ο οποίος αγαπάει τα ζώα και καλά, ότι του είπε κάποιος μια ιστορία για έναν ελέφαντα όπου του σκότωσε κάποιος το αφεντικό του και δεν το ξέχασε ποτέ και έψαχνε παντού στα καλντερίμια, στα δρομάκια. Τώρα φαντάσου τον ελέφαντα στα καλντερίμια, έτσι είναι η διήγηση του έργου.
Δεν είναι και τόσο
εύκολο. Και βρίσκει το δολοφόνο και τον πνίγει με την προβοσκίδα του. Mm-hmm. Και λέει λοιπόν στην ηρωίδα ότι... Στη γωγό βλέπεις ο ελέφαντας δεν ξεχνάει ποτέ. Ποτέ, λέει αυτή ποτέ. Ναι, βρίσκει τον τρόπο και εκδικείται. Και εκεί της βάζει στο μυαλό ότι α, κι εγώ δεν ξεχνάω. Και ο άντρας μου το δέχεται. Και το θεωρεί και σπουδαίο ότι η εκδίκηση. Εμένα που με έχεις πεθάνει. Γι' αυτό σου είπα πριν ότι για μένα η γωγό είναι η Ελλάδα. Είναι ένα σύμβολο της Ελλάδας η οποία κακοποιείται, ήταν γλωσσικά έτσι, γιατί σου είπα χρησιμοποιούμε και περίεργες λέξεις που τις φτιάχνουν μόνοι τους οι ήρωες. Σαν να κακοποιείται από παντού, από τους ίδιους τους πολίτες της και αναζητά την ελευθερία της. Και έτσι κάνει την επανάστασή της, σπάει τα δεσμά της. Και αν δεν σπάσουμε τα δεσμά μας σαν Έλληνες, που είναι κυρίως ο πολιτισμός, γιατί τώρα έχουν γίνει όλα... Είναι σαν να κυβερνούμαστε από τεχνοκράτες που δεν τους ενδιαφέρει. Θυμάσαι τι γινόταν με τα πτυχία μας. Δεν τους ενδιαφέρει η τέχνη, δεν τους ενδιαφέρει η μουσική, δεν τους ενδιαφέρει το θέατρο, δεν τους ενδιαφέρει η γλυπτική. Προσπαθούμε εμείς οι καλλιτέχνες με κάποια δρόμενα εδώ, κάποια φεστιβάλ εκεί, κάποια παραπέρα, όσο μπορούμε. Και δεν είναι ότι δεν θέλουν ή δεν το καταλαβαίνουν, είναι ότι είναι τεχνοκράτες. Ή πάει αλλού το πράγμα.
Ναι.
Εύχομαι να μην πάει τόσο αλλού και η τέχνη και ο πολιτισμός να συνεχίσουν
να υπάρχουν. Ναι. Πώς τη βλέπεις την τέχνη και τον πολιτισμό, διανύει μια καλή περίοδο ή δεν είναι καλή η περίοδος για αυτήν?
Δεν ξέρω να σου απαντήσω καθόλου. Όσον αφορά πράγματα που γίνονται στο εξωτερικό, ναι, τη βλέπω να ανθίζει. Προσπαθούν πολύ. Αλλά εκεί ανθίζουν και πολλά άλλα πράγματα, όπως η LGBTQ είναι κάτι που δεν, θεωρείται αυτονόητο σε κάποιες χώρες και δεν το συζητώ. Ούτε δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Πιθανόν κάποιοι να θυμώσουν μαζί μου, αλλά στην Ισλανδία όταν πήγα, πριν μπει στην εκκλησία, όλες οι εκκλησίες μπροστά είχαν το ουράνιο τόξο. Γονείς με παιδιά παρακολουθούσαν εκδηλώσεις από παιδιά LGBTQ, ήταν δρόμενα και σε πολλές άλλες χώρες δηλαδή. Όσον αφορά τώρα τη δική μας τη χώρα, θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα ανοίξει το μυαλό μας κι άλλο. Και κυρίως αν φύγει από πάνω μας αυτή η βία.
Mm-hmm. Μεγαλώνοντας τα παιδιά, φυσικά μέχρι μια ηλικία τα εκπαιδεύετε εσείς οι γονείς. Μετά από μια ηλικία και έπειτα, πιστεύεις ότι σας εκπαιδεύουν και εσάς τα παιδιά για να έχετε έτσι πιο ανοιχτό το μυαλό σας? Αν θέλετε.
Ναι.
Γιατί μπορεί και να μην θέλετε.
Αν ισχύει αυτή η φράση ότι εμείς εκπαιδεύουμε τα παιδιά, γιατί τα παιδιά εκπαιδεύονται και από την κοινωνία και από το σχολείο και από
σωστό.
Το αφή, και από
αλλά
τους φίλους.
Η πρώτη
τους...
εκπαίδευση είναι από
ναι,
τους γονείς.
Προσπαθούν οι γονείς, πολλές φορές μάταια φαντάζομαι. Ναι, εκπαιδεύεσαι από τους νέους. Γιατί είδες, πριν σου είπα ότι δεν ξέρω. Ξέρω όμως να σου πω ότι βλέπω, επειδή γυρνάω, σου είπα, πολύ και πηγαίνω ταξίδια, ότι βλέπω τους νέους στην Ελλάδα πολύ έτοιμους να κάνουν καινούρια πράγματα. Mm-hmm. Τα οποία δεν τα παίρνουμε χαμπάρι.
Και εντυπωσιάζεσαι.
Εντυπωσιάζομαι, ναι.
Εντυπωσιάζεσαι θετικά.
Εννοείται.
Έτσι.
Αποκτάω ελπίδα, αισιοδοξία, ανοίγει η καρδιά μου.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Στο σπίτι πάνω στο βουνό ζει ένας άνθρωπος καλός. Το βλέπουν όλοι και γελάνε και λένε πως είναι τρελός. Μα κάποτε καθώς περνούσα από την πόρτα του μπροστά, τον άκουσα που τραγουδούσε δυνατά. Το ξέρω θα'ρθείς μια μέρα να με ξαναδείς. Το ξέρω θα'ρθείς μια μέρα να με ξαναδείς. Δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ πόσο καημένος ο τρελός πόνουσε για κάποια γυναίκα, γι' αυτό και ζούσε μοναχός. Κι αν είναι τώρα γερασμένος, κι αν είναι τα μάτια του θολά, με λίγη δύναμη που έχει σας τραγουδά. Το ξέρω θα'ρθείς μια μέρα να με ξαναδείς. Το ξέρω. Μια μέρα να με ξαναδείς. Το ξέρω θα'ρθείς. Μια μέρα να με ξαναδείς. Το ξέρω θα'ρθείς. Μια μέρα να με ξαναδείς. Μια μέρα να με ξαναδείς. Το ξέρω θα'ρθείς. Μια μέρα να με ξαναδείς.
Το ξέρω, ναι, θα έρθει. Μια μέρα να με ξαναδείς. Το ξέρω,
Ελέφας είναι η παράσταση που συζητάμε σήμερα με την Μπέση Μάλφα. Μία παράσταση η οποία έχει πάει πολύ καλά. Είναι δεύτερη σεζόν που την
πήγαμε. Όχι, πήγαμε στο Δημοτικό του Πειραιά για ένα μεγάλο διάστημα. Μετά συνεχίσαμε στο Σύγχρονο Θέατρο και τώρα κάναμε μια μικρή μήνυα, ας την πούμε, χειμερινή περιοδία και τώρα κάνουμε την καλοκαιρινή μας. 15 του μήνα είμαστε στη Μύκονο, 21 στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Mm-hmm. Θα αναφέρω κάποιους αγαπημένους συνεργάτες, εκτός από τους ηθοποιούς που είναι ο Γιώργος Γιαννόπουλος, η Στεφανία Ζώρα, ο Βαγγέλης Οδαούσης και εγώ. Να πω ότι την κίνηση και την επιμέλεια και τα χορευτικά τα έχει κάνει ο Φουσέκης. Mm-hmm. Τα φώτα έχει κάνει ο Αλέκος Αναστασίου, τα κοστούμια και τα σκηνικά η Ελένη Μανολοπούλου, που είναι αφαιρετικά και με έχει ντύσει. Χάρηκα τόσο πολύ που επιτέλους ένας άνθρωπος βρήκε να με ντύσει να είμαι ακριβώς ο ρόλος. Τη μουσική έχει κάνει ο Δημήτρης Οροίδης και η βοηθός μας ήταν η Χρήσο η Χαραλάμπους. Αυτά, κυρίως αγαπημένοι συνεργάτες που ήθελα να τους αναφέρω, όχι μόνο γιατί εδώ έχω το χρόνο που δεν θα τον είχα στην τηλεόραση, αλλά γιατί θεωρώ ότι πρέπει να τιμούμε τους συνεργάτες μας.
Εννοείται, πάντα.
Γιατί σε όσες παραστάσεις έτσι πήγαν πολύ καλά και τις αγάπησε ο κόσμος, τελικά είχε σημασία ότι αγαπιόμασταν εμείς από πίσω πολύ. Δηλαδή προσπαθήσαμε πάρα πολύ όλοι.
Τέλει.
Πάρα πολύ.
Μπέση, δεν σε βλέπουμε πολύ στην τηλεόραση και με σύριαλ.
Ναι.
Είναι μια δική σου επιλογή? Είναι κάτι το οποίο το έχεις επιλέξει εσύ? Θέλεις να κρατήσεις μια απόσταση από την τηλεόραση από άποψη, ή δεν βρήκες κάποιο ρόλο που σου πρότειναν να σε ικανοποιεί και να θέλεις να συμμετέχεις?
Είναι και έτσι και αλλιώς. Μετά τα Μαύρα Μεσάνυχτα, που θα περίμενε κανείς με την τεράστια επιτυχία που είχαν ότι θα έχω κάποιες προτάσεις, εξαφανιστήκαν οι προτάσεις. Δεν ξαναχτύπησε το τηλέφωνο.
Είναι πολλά χρόνια τα Μαύρα Μεσάνυχτα.
Δεν είναι η κατάρα της επιτυχίας, δεν ξέρω ακριβώς. Νομίζουν ότι αφού κάνεις επιτυχία, θα ζητήσεις πολλά λεφτά, θα μας πρίξεις. Δεν ξέρω πραγματικά να σου πω. Μετά έκανα κάποια guest τα οποία ήταν συμπαθητικά, κυρίως κωμωδίες όμως. Mm-hmm. Σε αυτό που είμαι δυνατή και αυτό που σπούδασα δεν τόλμησε κανένας ή δεν είχε τη φαντασία, εκτός από τον Πάνο Κοκκινόπουλο, να δει ότι είμαι μια δραματική ηθοποιός που μπορώ να σου φέρω και το γέλιο ανάλογα αν είναι κωμική η κατάσταση. Και μετά, για να μην είμαι άδικη, υπήρξαν κάποιες προτάσεις που ήταν πάλι κωμωδίες και που δεν μου άρεσαν κιόλας. Mm-hmm. Δεν είναι ότι θέλω απεγνωσμένα να παίξω δράμα. Όχι, θέλω να παίξω ένα καλό σενάριο. Γιατί τα προηγούμενα που έπαιξα, ναι, κάποιος μπορεί να σου πει, είναι κωμωδία. Μα έπαιζε η ίδια σε κωμωδίες. Απλά, εδώ κάτι... Είναι και η εποχή της ταμπέλας τώρα με τα φύλλα, από εκεί που λέγαμε δεν θέλω ταμπέλα, θα βάλουμε ταμπέλα σε όλες. Σε όλα και σε όλους. Και σε όλες. Αυτό όποιος με ακούει που θα ήθελα να το καταλάβουν τα νέα παιδιά, ότι οι ταμπέλες δεν είναι ωραίο πράγμα. Γιατί σε οδηγούν σε έναν τρόπο ζωής που μετά εσύ μπορεί να θέλεις να αλλάξεις κάτι. Αλλά γύρω να σε βλέπουμε την ταμπελίτσα σου. Mm-hmm. Εδώ πωλείται, εδώ δεν πωλείται, εδώ αγγίζει, παντρεμένη γυναίκα, η γυναίκα του τάδε. Άλλο αυτό που με τρελαίνει, mm-hmm. η γυναίκα του σκιαδάρες. Πιανού λέω είμαι γυναίκα? Κανενός γυναίκα δεν είμαι. Κανενός. Έχω όνομα. Τέλος πάντων.
Με το σκιαδάρες η αλήθεια είναι ότι δεν σας έχουμε δει μαζί να παίζετε.
Μας έχετε δει στα Μαύρα Μεσάνυχτα, μας έχετε δει στο Εθνικό Θέατρο. Στον Άσχημο του Μάγενμπουργκ μας έχετε δει σε αρκετά έργα.
Θεατρικά περισσότερο.
Ναι, θεατρικά. Τηλεοπτικά νομίζω μόνο ο Κοκκινόπουλος ήταν τολμών.
Όταν παίζετε μαζί είναι ωραίο για σας ή μεταξύ σας δεν είναι και τόσο ευχάριστο να είσαστε και οι δύο μέσα σε
Όχι,
μια
είναι καλό, υγεία. Είναι καλό γιατί βγαίνει γρήγορα η δουλειά, επικοινωνούμε απόλυτα.
Συνεννοείστε πιο καλά.
Ναι, και είναι καλό και για το σκηνοθέτη. Τώρα όσον αφορά στο θέατρο, εκεί επειδή είναι πολύ ωραία η τριβή και κατά τη διάρκεια της παράστασης, αυτό που αποφεύγουμε είναι πρώτον να είμαστε σε διαφορετικές δουλειές, ούτως ώστε αν του ενός η δουλειά δεν πάει καλά, ο άλλος να έχει και να μπορέσει να ζήσει στην οικογένεια. Και κατά δεύτερον δεν μας αρέσει να δουλεύουμε μαζί, γιατί γνωρίζοντας την ελληνική κοινωνία είμαστε σίγουροι ότι όλος θα σκεφτεί ζευγάρι. Αυτοί πάνε το βράδυ στο σπίτι και μας θάβουν, δεν υπάρχει περίπτωση, ξέρεις. Και δεν το θέλουμε πολύ αυτό. Και είμαστε και ανεξάρτητοι τύποι. Οπότε όλα αυτά μας οδήγησαν να μην είμαστε σε πολλές δουλειές μαζί. Σε όσες δουλειές πήγαμε και ήμασταν μαζί, ξέραμε ότι ο άνθρωπος που μας έχει διαλέξει έχει ελεύθερο πνεύμα και καθαρή σκέψη. Και ναι, έτυχε.
Θα ήθελες να δουλέψεις με τα παιδιά σου σε κάτι καλλιτεχνικό τώρα?
Αν ήμουν σε μια άλλη χώρα, ναι. Αλλά εδώ θα πούνε ότι κοίτα, βρήκε δουλειά στις κόρες της. Οπότε δεν θέλω να το κάνω αυτό.
Και
στα
τι σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι?
Δεν με νοιάζει για μένα.
Τύπος,
εγώ.
Είσαι τύπος που δεν σε νοιάζει.
Και δεν μπορώ να σου πω πόσο δεν με ενδιαφέρει στα λαϊκά ελληνικά. Με νοιάζει όμως να μην το σκεφτούν αυτό για τα παιδιά μου. Γιατί τα παιδιά μου είναι ανεξάρτητα. Ό,τι κάναν το κάνανε μόνες τους. Πήρανε μια κιθάρα, φτιάξανε εταιρεία παραγωγής. Είπανε δεν θα πάμε με τις δισκογραφικές. Δεν θα κάνουμε αυτό, δεν θα κάνουμε τ' άλλο. Δεν θέλουμε να μας βοηθήσετε. Το κάναν μόνες τους. Και γι' αυτό δεν θέλω να βάλω κανένα εμπόδιο, ακόμα και αν είναι μέσα στο δικό μου μυαλό και με τις λαμβάνουσες τις δικές μου.
Θα μπορούσατε να κάνετε μια παράσταση σε ένα musical που ξέρω ότι το λατρεύεις εσύ.
Το λατρεύω, ναι, ναι.
Το musical.
Να σου πω, η Whitney Houston να ήταν η κόρη μου, το ίδιο θα λέγανε. Δεν ξέρω, ναι. Μπορεί, μεγαλώνοντας κι άλλο, να το κάνω εκεί λίγο πριν να πνέω τα αλήθεια, να βγω και να είμαι με τα κορίτσια. Μπορεί, δεν ξέρω να σου το πω.
Αν ήθελες να αλλάξεις κάτι από αυτά που, από τις επιλογές που έκανες στο παρελθόν, τι θα άλλαζες?
Στην πραγματικότητα τίποτα. Θα ήθελα όμως να είχα περισσότερη δύναμη όταν μου δόθηκε η ευκαιρία είτε στην όπερα, γιατί όπερα σπούδασα, είτε στο λαϊκό τραγούδι όταν τα κατάφερα με έναν τρόπο. Να είχα ακολουθήσει αυτό το δρόμο, κυρίως γιατί θα είχα λύσει το πρόβλημα το οικονομικό της ανασφάλειας που έχω.
Έχεις ανασφάλεια?
Έχω βέβαια. Όπως όλοι οι καλλιτέχνες, είναι δυνατόν. Τι να λέμε, όλοι ο
κόσμος
νομίζει.
Και ειδικά όταν έχεις τρία παιδιά που μεγαλώνουν, γιατί έχετε και εσείς και ζείτε στην ίδια κοινωνία που ζούμε όλοι. Και εσείς θα πάτε στο σούπερ μάρκετ και εσείς έχετε το ρεύμα στο σπίτι, το τηλέφωνο, όλα τα καύσιμα στο αυτοκίνητο. Όλα αυτά τα έχετε κι εσείς. Δεν σημαίνει ότι δεν τα έχετε.
Εννοείται.
Έτσι, τα δίδακτρα των παιδιών.
Τι να συζητάμε τώρα? Πόσο μάλλον όταν είσαι γυναίκα στην ηλικία μου, που δεν είσαι ούτε γριά ούτε νιά και δεν σε χρειάζονται, γιατί τι να σε κάνουν, υπάρχει νέο φρέσκο υλικό πάμφθινο. Οπότε δεν ξέρεις, σταματάς να έχεις.
Και δεν έχεις και το κουτσομπολίστικο της προσωπικής σου ζωή,
ναι,
όλη μέρα.
Ποιος ενδιαφέρεται?
Είσαι συνέχεια
και
με το σκιαδαρέσει. Δεν δίνεις.
Νομίζω ίδιση. Ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται. Ο κόσμος θέλει να ακούσει και το καλό. Διάβασα κάπου ότι υπάρχουν δύο λύκοι μέσα μας. Ο ένας είναι ο λύκος που τρέφεται από το κακό και το σκοτάδι και ο άλλος από το καλό και το φως. Εξαρτάται ποιον τρέφεις. Όταν λοιπόν καθημερινά τρέφουμε τον Έλληνα με το κακό και το σκοτάδι, αυτός ο λύκος θα είναι χορτασμένος, ο άλλος θα πεινάει ο καημένος.
Έτσι είναι όπως το λες. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, το χειμώνα τι θα σε δούμε να κάνεις?
Το χειμώνα θα κάνω το κουαρτέτο του Μίλλερ σε σκηνοθεσία του Θανάση του Σαράντου με τον Χρήστο το Βασιλόπουλο. Πιθανό να σκηνοθετήσω ένα έργο δικό μου, το Ραντεβού, που είναι μουσικό θέαμα με τη Βαλέρια Κουρούπ και τον Άρη το Μακρύ. Και συζητάω για κάποια σύριαλ αν πάνε τα πράγματα ήρεμα και γλυκά όπως τα θέλω.
Τέλεια. Λοιπόν, ήταν μαζί μου και αυτή την ώρα η αγαπημένη σε μένα Μπέση
και Μάλφα. Σε μένα Βασιλεία εσύ.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ο Ελέφας θα κάνει περιοδία όλο το καλοκαίρι, οπότε όπου το πετύχετε, για χαϊδέψτε το την προβοσκίδα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Ο Γιώργος Σκεύης στην ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και στη συνέχεια Νεφέλη Λιγερού. Γεια σας.
Μια μέρα ίσως να μη σε θυμάμαι.